Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Nou oor die afgelope jare wat het verskeie luisteraars my gekontak en gevra om na die volhoubaarheid van beleggings in kleuterzone te kyk. Nou kleuterzone is die besigheid van Anthony Bogus, 'n sanger en 'n vermaaklikheidspersoonlikheid wat beleggingsgeleenthede in kleuterskole op verskeie televisiekanale, radiostasies en ook op sosiale media platforms bemark het. Hy het dit taamlik aggressief bemark. Nou, kleuterzone bestaan skynbaar uit 'n netwerk van 120 skole reg oor die land en lede van die publiek kan dan in individuele skole belê. En hier is die ding, die opbrengste wat bemark word wissel van 38,4% en 62,4% per jaar en sommige luisteraars het gevra of dit nie dalk in die te goed om waar te wees kategorie val nie. Nou ek en die Moneyweb verslaggewer Liesel Pyper het oor die afgelope paar weke vir kleuterzone ondersoek en ons het 'n storie daaroor geskryf. Dit is vandag gepubliseer op moneyweb.co.za en ek gaan 'n bietjie later met Liesel gesels oor hierdie ondersoek. Ek het vir meneer Bogus gevra om in vanaand se program deel te neem. Ek het vroegoggend al die versoek gestuur. Sy prokureur het ontvangs van ons uitnodiging erken, maar ons het nog nie 'n reaksie van hom ontvang nie, en is eintlik jammer. Ons gaan ook vanaand kyk na Suid-Afrikaners wat hulle dalk moet staal vir hoër belasting. Die begrotingsrede vind Woensdag plaas en as daar 'n aankondiging oor hoër belasting is, sal dit Woensdag kom. En daar is 'n gefluister dat Enoch Godingwana, die minister van Finansies, genoem het in 'n kabinetsvergadering dat belasting dalk sal moet toeneem omdat die belastinginkomste nie is wat verwag is nie. Ons gaan ook kyk na Anglo American Platinum se jongste resultate en die reuse dividend wat dit verklaar het. Nou die dividend beloop 16,5 miljard rand en dit klink baie goed vir aandeelhouers, maar 11 miljard rand daarvan gaan vloei na Anglo American toe. En Anglo American is besig om sy reuse belang, ek dink 67% op die oomblik te verminder na 20% toe in Anglo American Platinum. So dit lyk asof van die groot hoeveelheid kontant van Anglo American Platinum na Anglo American toe gaan. En ek dink dit gaan as Anglo American Platinum nou hier van Junie, Julie se kant af op sy eie bene moet staan, dan is daar net minder geld in die bank om 'n strategie uit te voer. So interessante ontwikkelings daar, en ek praat daar met die uitvoerende hoof van Anglo American Platinum, Craig Miller. En dan in die laaste segment gesels ek met Pieter Geldenhuys oor 'n nuwe lugskip wat kommersiële dienste beplan. Dit is een van die stigterslede van Google, Sergey Brin, wat hierdie initiatief finansier. En dan gaan ons ook kyk na 'n winkel in Dubai waar daar geen kassiere is nie. So 'n paar jaar gelede was dit nogal 'n interessante konsep van winkels soos Amazon wat geopen het sonder kassiere, maar dit het nie heeltemal gewerk nie, maar nou is daar ene in Dubai wat skynbaar werk. Maar kom ons kyk na wat op die markte gebeur het en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou. En na my oor na Henko Kreer.
Goeienaand Ryk en Theo en ons luisteraars. Plaaslik was dit vandag maar 'n rooierige dag, maar niks te erg nie. En as ons vinnig kyk oor see, Amerikaanse markte was vandag gesluit, maar Europese beurse het in die groen gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 het vandag 0,2% gestyg, die Duitse DAX het 1,1% gewen en die CAC 40 het sy dag 0,2% stewiger afgesluit. En dan soos ek genoem het, hier by ons was dit nie die geval gewees nie, die JSE het 0,4% gedaal tot 88.400 punte. Dan het die nywerheidsindeks, hy het vandag aan die groen gesluit, 0,5% gewen, maar die finansiële indeks het 0,3% gesak en die hulpbronindeks het skerp gedaal vandag, hy was 2,5% swakker aan die einde van die dag. Ons kyk na 'n paar maatskappye wat goed presteer het vandag, maar die maatskappye wat op was vandag was nie baie op nie, soos Naspers en Prosus, hand aan hand elkeen 2% stewiger gesluit. Celtery 2, Datatec en BHP het elkeen 1% gewen en dan het Fortress en Equities elkeen 0,9% hoër gesluit. Aan die negatiewe kant kan 'n mens ook sien uit die hulpbronindeks dat dit hoofsaaklik mynbouaandele was wat aan die verloor kant was, soos Anglo Gold en Gold Fields. Hulle het elkeen 4.5% teruggesak. Sibanye Stillwater en DRD Gold het elkeen 4% verloor en daar was ook Harmony wat 3.5% teruggesak het. Ander maatskappye, nie noodwendig mynbouaandele nie, Sappi en Sasol asook WBHO het vandag elkeen 3.5% van hulle prys van hulle winste prys gegee. Dan kyk ons na die valutamark en ons kyk hoe vaar die rand teenoor ander geldeenhede. Dit verhandel nou teen R18.44 teenoor die Amerikaanse dollar, teen R19.32 teenoor die euro, teen R11.74 teenoor die Australiese dollar en dan teen R23.23 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark handhaaf goud nog steeds sy hoë vlak en staan nou op $2,900 per fyn ons. Platinum en palladium kos nou dieselfde en verhandel teen $990. Brentolie staan nou op $74.74 per vaatjie. 'n Bitcoin kos $96,200 en dit is ook R1,805,000. Ek maak vir ons klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel teen 8,3% en die R209 teen 10,8%.
Henku, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital. Hy is op die lyn. Theo, baie welkom by die program. Nie veel aksie op die beurs vandag nie, maar ek sien die wisselkoers. Die rand is relatief sterk. Hy het nou vandag so effens teruggesak. Maar 'n groot storie op Moneyweb vandag wat baie aandag getrek het, is sommige ontleders wat sê die rand kan in die nabye toekoms nogal tamelik verstewig.
Ja, Ryk, korrek. Goeienaand. Ek dink as ons net so 'n bietjie terugkyk en ek gebruik nou maar die datum van die dag toe Donald Trump ingehuldig was 20 Januarie, toe was die rand R18.60 en ons is nou R18.40. Ons was bietjie laer voor in die week, maar verseker. Ek dink onthou 'n paar dinge wat ons moet ter agtergrond onthou. Op hierdie stadium is Suid-Afrika se inflasiekoers tegnies selfs laer as die Amerikaanse inflasiekoers. Ons is rondom 3%, hulle is bietjie bo 3%, maar nommer 2 onthou ons grootste daling in die rand as jy terugkyk, het plaasgevind in daai paar jaar toe Suid-Afrika afgegradeer is en ons beleggingsstatus verloor het. Dit was die dramatiese daling. Inteendeel, ons is nou waar ons was my 5 jaar gelede was ons rondom hierdie vlakke. So eintlik het die rand die afgelope klompe jare, dit was baie wisselvallig, maar dis 'n vlak wat hy vir die eerste keer bereik het rondom 5 jaar gelede. Maar my vertrekpunt is, ek dink soos wat ons stadig gaan beter teken sien van die ekonomie, kan ons rand sterker gaan. Of dit gaan gebeur of nie, gaan baie afhang van ons begroting Woensdag, gaan afhang van waar ons skuldvlakke lê, gaan afhang van ekonomiese groei. So ja, die rand kan sterker, maar is 'n beduidende hoeveelheid elemente wat in plek moet val.
Nou, ek dink daar's min plaaslike dinge wat die wisselkoers affekteer. 80% van alle transaksies in rand vind in die buiteland plaas en dit is 'n baie likwiede geldeenheid, maar ek dink Woensdag kan 'n interessante dag wees. Dis die begrotingsdag. Ek weet ons sê elke jaar is die belangrikste ene ooit, maar ons gaan moet kyk of die skuldlas binne bedwang is en indien daar 'n tekort is aan belastinginkomste of die belastinginkomste laer is as wat verwag is, gaan daar druk wees op staatsskuld, want natuurlik die druk om staatsbesteding in te kort is daar, maar dit gebeur nie werklik nie. So as ons 'n hoër skuld laat sien, kan dit dalk die rand beweeg of laat beweeg.
Ja, right, daar's kyk, as jy 'n tekort het wat ons het, dit wil sê ons regering, soos meeste regerings ongelukkig in die hele wêreld op hierdie stadium, gee heelwat meer uit as wat hulle inkry. Dit beteken jou skuld word aanhoudend meer. En as jy maar net 'n huishouding is en jy gee meer uit as wat jy inkry, wel die skuld word meer en eendag val jy in 'n tipe van 'n skuldstruik. Dan val jy oor die afgrond. Dan beteken dit jy kan nie meer daai skuld delf nie. En die vertrekpunt is, hoe kry jy daai skuld in bedwang? Nou daar's 'n paar maniere. Jy sit die staat se inkomste op. Maklikste is belasting. Is dit aanvaarbaar vir 'n kieserskorps wat reeds onder beduidende druk is wat belasting betref? Dis 'n debat. Die ander kant is jy sny staatsuitgawes. Wel in Suid-Afrika se geval het dit oor jare gewys dat dit bitter moeilik is. Derde is jy kry die ekonomie aan die groei en dis een van die groot kritieke teen die tesorie die laaste 10 jaar dat ons oorbegroot ekonomiese groei, ons oorbegroot die inkomste en ons pas die uitgawes daarbey aan en ons leen net al hoe meer. En dan die laaste element is inflasie wat beteken 'n rand wat byvoorbeeld iets kon koop oor 5 jaar kan daai selfde rand net helfte van dit koop, wat beteken jy betaal terug met swakker geldeenheid koopkrag. So al daai goed is in die pot, maar my opinie dink ek is, as jy vat waar ons nou staan, elke jaar is ons besig om hierdie draaipunt van wanneer ons totale skuld gaan draai skuif ons uit. Daai ding kan nie aanhou uitgeskuif word nie. Iewers gaan hy huis toe kom en hy gaan jou vang. En dis wat dit so verskriklik moeilik maak vir die minister. As ons ekonomiese groei gehad het, was dit makliker. Want dan was die inkomste daar, ons het nie ekonomiese groei en om vol te hou met 'n beleid van staatsuitgawes wat nie deur inkomste gedek word nie, beteken ons skuld word hoër en dis die knyptang waarin die arme minister sit.
Ja, nee, maar jong, daar moet ongewilde besluite geneem word. Mens kan nie net voortploeter soos nou nie, daar moet iets gebeur en ek dink hopelik gebeur daar iets woensdag. Dan net nie so baie koöperatiewe nuus nie behalwe Anglo American Platinum en ons net nou daarna kyk. Die Naspers en Prosus het vandag 'n nuwe 52 week hoogtepunte bereik. Naspers op 3,3%, Prosus 2,6% en dit spruit uit China uit. Al die groot Prosus se belang in Tencent en Tencent het laat waai weens goeie nuus oor kunsmatige intelligensie.
Ja, is eintlik twee stories rondom dit ryk. Die eerste ding is, ek vat julle terug na middel Desember. Naspers verhandel teen R44, middel Desember. Skielik kom daar weer aanduidings rondom tegnologie, sanksies uit Amerika uit, wat dit gaan gebeur met tegnologie van Amerika af. Die hele TikTok story loop oop, al daai goed. Naspers val met rondom 20% na R37. Naspers is vandag weer R46. Op met 24% van daai laagtepunt, maar daar twee goed gebeur. Eerstens het Naspers aangekondig, onthou Naspers besit WeChat. En WeChat moet jy net in perspektief sien. WeChat is soos 'n WhatsApp in Suid-Afrika onder andere, maar het 1.3 na 1.4 miljard gebruikers. Luister mooi, 1.3 na 1.4 miljard gebruikers. En wat WeChat gesê het, hulle gaan DeepSeek, nou julle sal onthou so 2 weke gelede die verskriklike publisiteit rondom die Chinese kunsmatige intelligensie model wat hulle noem die R1 model wat hulle noem DeepSeek. WeChat het aangekondig dat hulle DeepSeek gaan deel maak van hulle uitrolproses, van hulle infrastruktuur. En dit het markte positief laat verhandel. Plus, tweede ding wat positief gebeur het, daar was vir 'n reële tyd so 'n bietjie van 'n strammigheid tussen die Chinese regering, spesifiek hulle president Xi Jinping en die groot leiers van tegnologiemaatskappye. Wel, vanoggend het daar 'n vergadering plaasgevind en Xi Jinping het onder andere ontmoet met Jack Ma, wat natuurlik Alibaba se baas is, maar ook met Pony Ma, wat natuurlik die baas is van WeChat en die baas is van Tencent. So skielik is daar 'n bietjie van 'n verandering tussen die verhouding van tegnologiemaatskappye en die leierskap in China. So sit dit saam met die DeepSeek wat geïntegreer word in WeChat, wat deel van Tencent is, waarvan 'n groot belang lê by Naspers, dan het dit 'n positiewe uitwerking gehad op Naspers vandag.
Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Kruger Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Kruger Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Oor die afgelope jaar het verskeie luisteraars my gekontak en gevra om na die volhoubaarheid van beleggings in die kleuterzone groep te kyk. Baie luisteraars sou al van kleuterzone gehoor het. Die eienaar Antoni Bogus is 'n sanger en 'n vermaaklikheidspersoonlikheid wat die afgelope 2 jaar beleggingsgeleenthede in die kleuterzone groep op verskeie televisiekanale soos Kyknet, radiostasies insluitend RSG en op sosiale media platforms bemark het. Kleuterzone is 'n netwerk wat skynbaar 120 kleuterskole reg oor die land insluit en lede van die publiek kan dan in individuele skole belê. Die opbrengste wat bemark word wissel van tussen 38,4% en 62,4%. En sommige luisteraars het gevra of dit nie dalk in die te goed om waar te wees kategorie val nie. Die bemarkingsveldtogte blyk uiters suksesvol te wees. Kleuterzone beweer dat daar skynbaar reeds 1300 beleggers belê het. Volgens 'n baie konservatiewe berekening het daar reeds minstens 260 miljoen rand na kleuterzone skole gevloei. Dit is gebaseer op 'n minimum beleggingsbedrag van 200 000 rand. Maar baie beleggers het heel wat meer belê, sommige meer as 'n miljoen rand. Nou as 'n mens die gemiddelde belegging op 500 000 rand raam, beloop die totale beleggings wat kleuterzone skole al gelok het, hier by die 650 miljoen rand. Nou, na aanleiding van die navraag het ek en die Moneyweb-joernalis Liesel Pyper met meneer Bogus geskakel. Nou, ek en Liesel het tydens ons ondersoek verskeie kere vir hom gevra om geauditeerde finansiële state aan ons te verskaf, sodat ons kon bepaal of die skole werklik genoeg kontant genereer om hierdie hoë opbrengste te betaal. Hy het egter nie sulke state aan ons gestuur nie. In plaas daarvan het hy bestuurstate vir een skool in Pretoria aan ons gestuur. Nou, bestuurstate is basies interne finansiële dokumente wat die bestuur van 'n onderneming gebruik om die besigheid se finansiële posisie basies op 'n maand tot maand grondslag te monitor. Nou, hierdie bestuurstate was ook nie eens vir 'n volle boekjaar nie. Dit was slegs vir 'n tydperk van 9 maande. En dit is vreemd, want sommige skole in die kleuterzoon groep of netwerk bestaan reeds sedert 2018. Ons het egter die bestuurstate ontleed en toe spesifieke vrae oor die skool se solvensie en likwiditeit aan meneer Bogus gestuur. Maar dis nou al 2 weke later en ons het nog geen antwoorde op daardie vrae ontvang nie. Ons het egter onderneem om geen spesifieke finansiële inligting uit die bestuurstate bekend te maak nie. Ek het vir meneer Antoni Bogus genooi om aan vanaand se program deel te neem. Sy prokureur het bevestig dat hulle hierdie uitnodiging gekry het, maar hulle tot nou toe nog nie daarop gereageer nie. Liesel Pyper is egter nou op die lyn, sy het saam met my gewerk aan hierdie ondersoek. Liesel, baie welkom by die program. Gee net vir ons bietjie meer agtergrond en detail oor die kleuterzone skole en die netwerk.
So, 'n tipiese kleuterskool, dit kan kinders van 3 maande tot 5 jaar kan ingeskryf word. Die skole wat ons na gaan kyk het in Gauteng en in die Kaap is almal in residensiële areas. So dit lyk soos woonhuise wat basies in kleuterskole omgeskakel is. Die naamborde was nie by al die skole duidelik aangebring nie. Ons het byvoorbeeld 'n skool in die Kaap gesien waar 'n naambord heeltemal verwyder was en by die ander een was daar net 'n tydelike naambord. Nou, soos jy genoem het, die eerste skool het in 2018 oopgemaak in die Vrystaat en binne 1.5 jaar het nog 9 skole oopgemaak. So dit is regtig vinnig uitgebrei en Kleuterzone is vandag 'n nasionale franchise met 120 skole reg oor die land.
So dit het baie vinnig gegroei. Ons gaan nou terugkom soontoe, maar wat weet ons van meneer Antoni Bogus? Wat is sy entrepreneurservaring?
Meneer Bogus is 'n baie bekende gesig op TV en in die musiekwêreld. Hy het 'n hele paar liedjies en musiekvideo's opgeneem. Hy is ook 'n bekende aanbieder op Afrikaanse TV-kanale. En Kleuterzone was eintlik 'n program wat hy op Kyknet uitgesaai het. Ek dink tot omstreeks 2017. Ek dink dis na aanleiding van die program wat hy toe besluit het om die eerste Kleuterzone skool te stig.
Nou, die hele storie gaan oor die beleggingsgeleenthede wat bemark word aan lede van die publiek. Jy het interaksie met 'n hele paar beleggers gehad, ook met voornemende beleggers, mense wat uitgereik het na Kleuterzone en meneer Bogus toe om te belê. Weet jy of enige iemand nie betaal is nie? Want ek dink dis seker die belangrikste plek om te begin. Is daar beleggers wat nie betalings ontvang het wat hulle gedink het hulle moet kry nie?
Wel, een belegger het ons laat weet, hy het in 'n gevestigde skool belê en 'n belegging in 'n gevestigde skool moet onmiddellik dividende genereer. En die bedrag wat vir hom gestipuleer is was R16.000.
Per maand?
Per maand, ekskuus, ja. Die werklike betalings oor die eerste 5 maande gekry het gemiddeld R6000 beloop. En hy het ook in 2 nuutgesigte skole belê, maar ook nie daarvan die verwagte opbrengste gekry nie. So selfs na die eerste 6 maande gelykbreekpunt verby is waarna op dividende uitbetaal word.
Ek moet net byvoeg, in korrespondensie tussen ons en meneer Bogus het hy gesê dat baie keer is dividende laar as die geprojekteerde opbrengste, want skole groei nog, hulle is nog nie vol nie, daar is nog nie genoeg kinders in nie, en die volle bedrag word net uitbetaal as die skole vol is. Maar ek dink dis een van die probleme, en dit is dat baie mense wat wil belê, en dit is die ervaring en ook die interaksies wat ek gehad het met voornemende beleggers, is dat hulle kry nie finansiële inligting oor die skole waarin hulle dit oorweeg om in te belê nie. Daar is nie inligting oor hoeveel kinders daar in die skool is nie, wat die finansiële posisie van die skool is nie, en wat die groeiprojeksies is nie. En dit is 'n tema wat ek by verskeie mense opgetel het.
Dit is reg, Ryk. Dit is ook waaroor beleggers by my kritiek uitgespreek het. Geen gedetailleerde inligting oor die finansiële posisie van die skole waarby hulle wou belê het nie. Hulle het ook gesê meneer Bogus het verkies om telefonies te kommunikeer en dat al die interaksies meestal verband gehou het met geprojekteerde beleggingsopbrengste. Mense wat belê het, het 'n aandeelsertifikaat gekry wat wys hoeveel aandele in 'n spesifieke skool het. En wanneer dit nou by die betaalslag kom, het een belegger gesê hy weet tot vandag toe nie hoe die berekeninge gedoen is van sy dividende nie, want daar's geen spesifieke inligting oor hoe volle skool is op die oomblik, hoeveel kinders dit kan neem en wat die werklike finansiële posisie van die spesifieke skool is nie.
Ek moet sê ons het vandag 'n storie op Moneyweb gepubliseer. Dit is nog steeds daar beskikbaar, moneyweb.co.za. Maar verskeie eienaars van ander kleuterskole het my vandag gekontak. Ek het dit nogal baie interessant gevind. Hulle sê daar kan enkele skole wees wat dit doen, maar inherent is kleuterskole nie winsgewende besighede op daardie vlak nie. Wat was die reaksies wat jy gekry het vandag?
Dit is reg, Ryk. Ons het 'n e-pos gekry van iemand wat wel ook 'n aandeel in kleuterskole het en hy stem saam. Volgens hom is dit uitermate opbrengste wat hulle self nie sien nie en hulle bestaan al 'n hele paar jaar lank.
Ek moet ook net sê, ek het vandag na die publikasie van die artikel op Moneyweb ook 'n e-pos ontvang van 'n belegger wat sê hy is baie tevrede met sy kleuterskool belegging en hy sê hy kry elke maand sy R26,000 op sy 500. Ek het tydens hierdie onderhoud 'n e-pos gekry van meneer Bogus se prokureur en daar het skynbaar 'n kinkel in ons kommunikasiekabel ingeslyp. Ek het hom gister genooi om vanaand aan die program deel te neem, maar skynbaar het daai e-pos eers vanoggend uitgegaan en hy het gedink ek het hom genooi om môre aand aan die program deel te neem. Ek sal met hom skakel vanaand, later vanaand of vroeg môre oggend en hooplik kan ons dan môre oggend of môre aand op die program met meneer Bogus gesels en dan kan ons regtig nou deur hierdie hele sakemodel gesels. Maar Matthew, ek is seker jy het die artikel gesien. Wat is jou gedagtes?
Ryk, as ek eenvoudig vanuit 'n vertrekpunt 'n beginselpunt noem, alle beleggings moet jy meet aan wat is die opbrengskoers op 'n relatief lae risikobelegging. En op hierdie stadium is daai opbrengskoers, kom ons sê rondom 8, miskien 9%. En hoe jy dit bepaal is jy kyk of na die staatseffek of jy kyk eenvoudig wat die bank jou sal gee vir 'n relatief lae risiko opbrengs. So tussen 8 en 9% is dit. Nou moet jy in gedagte hou op hierdie stadium is inflasie 3%, soos eintlik 'n baie goeie opbrengs. Daai reële opbrengs is 'n baie goeie opbrengs. Nou begin jy een stap opgaan en jy kyk goed, as jy nou 'n aandele portefeulje of aandele fonds het wat bestaan uit maatskappye wat lang geskiedenisse het, wat genoteer is en 'n portefeulje bestuurder wat skuif tussen maatskappye wat wetenskaplik na jou blootstelling kyk, dan hoop jy om 'n opbrengs te kry van kom ons sê rondom 10 na 11, miskien 12% per jaar oor lang periodes van tyd. Maar nou begin wisselvalligheid inkom. In die middel van COVID was daai 10 na 12% op 'n stadium minus 40. So dis wisselvalligheid wat inkom. As jy nou gaan en jy sê maar ek wil my wisselvalligheid bietjie laer kry, maar ek soek nog reële opbrengskoers, dan kyk jy na 'n tipies gebalanseerde fonds. Daar's duisende van hulle, daar's grootes. Elke groot fondsbestuurder het 'n vlaggenskap gebalanseerde fonds. Daai fonds behoort vir jou inflasie plus so 3, 4, 5% te gee. So dis tussen kom ons sê rondom 10% per jaar. inflasie die afgelope klompe jare gemiddeld 5+5, so tussen kom ons sê 10% per jaar. Maar dan verstaan jy die risiko. So alles bo dit het risiko en ek dink hier moet beleggers baie mooi kyk. Daar's twee tipes risiko. Daar is Russiese roulette risiko. Dit beteken die risiko as jy verkeerd is, kan jy nie terugkom nie. Die skoot klap en is verby. Russiese roulette risiko is 'n risiko wat jy niks terugkry nie, jy kom nie weer terug nie, dis oor en uit. En dan is daar markrisiko wat wisselvallig is, wat jy party jare 13-14 kry, ander jare 7-8% kry. Maar enige iets bo dit, moet jy besef daar's risiko en jy moet daai risiko kan verstaan, jy moet dit kan bestuur en jy moet vra word ek vergoed vir die risiko wat ek vat. So as ek vir mense sê enige iets hierso 15, 20, 25-30% rooi ligte, gaan verstaan die risiko, gaan skop die bande, maak seker jy verstaan dit, want daar's beduidende risiko in 'n belegging wat vir jou daai opbrengs moet gee.
Ja, ek wil net weer eens sê, ek het vir meneer Bouges gevra om aan môre aan sy program deel te neem, nie aan vanaandse nie, en dit spruit uit, lyk my e-pos wat ek gister gestuur het, wat vanoggend eers uitgegaan het, maar ons gaan daardie uitnodiging aan hom weerstel, om môre aand in die program deel te neem en te gesels, en hy het in die artikel gesê, in die korrespondentie wat hy met hy en met my en met Liesel Pyper gehad het, dat hierdie kleuterskole is baie, baie winsgewend, en hulle het 'n baie, baie sterk bemarkingsmodel om die skole vol te kry, en ek sal dan hopelik môre aand met hom oor daardie model gesels.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Daar is skynbaar harde gesprekke binne die regering van Nasionale Eenheid aan die gang oor die moontlikheid dat ons dalk Woensdag tydens die begrotingsrede gaan hoor dat belasting gaan styg en dit volg nadat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens minder belasting gaan insamel as die oorspronklike teiken. En daar's ook kommer dat staatsbesteding hoër gaan wees en dit gaan meebring dat daar 'n finansiële gat is, 'n tekort en hopelik is dit nie die geval nie, maar as dit gebeur kan hierdie gat dalk deur hoër belasting gevul moet word. Nou daar is ramings dat die inkomstediens sy invorderingsteiking met so wat 10 miljard rand gemis. Nou daar's altyd voor elke begroting 'n groot debat aan die gang oor die moontlikheid dat belasting kan styg, veral BTW, want dit is die maklikste belasting om in te vorder en dis ook baie doeltreffend. Dr. Albertus Maree is op die lyn, hy's 'n vennoot by AJM Belasting. Albertus, baie welkom by die program. Daar's altyd 'n bietjie gegrom oor belasting voor 'n nasionale begroting, maar wat dink jy is die kans dat ons 'n verhoging kan sien in een of meer van die belastings wat ons elke jaar maar moet betaal?
Ryk, goeienaand, dankie. Ek dink daar is, jy weet, as elke jaar is daar natuurlik, jy weet, amper verskeilde belastingverhogings deur sekere konsessies en kortings en so meer wat of wegval of wat nie met inflasie aangepas word nie. Die probleem is dat ons het gesien in laas jaar se begroting reeds dat die goed reeds ingeprys is amper, so te sê, in die begrotings vir die volgende paar jare. En met hierdie tekort in invorderings wat ons gesien het wat afgekondig is in Oktober laas jaar in die mediumtermyn begrotingstoespraak, is dit duidelik dat ons wel sien dat daar belastingtekorte gaan wees in invordering. En dit volg natuurlik, is nie 'n eenmalige gebeurtenis, dit volg op tekorte in insamelings ook in die vorige jaar. So wat dit die probleem is dat dui moontlik op strukturele probleme in belastingbeleid of in elk geval in wat ons kan vorder en of ons teikens onrealisties is. So daar sal moontlike strukturele aanpassing gemaak moet word. BTW spesifiek is natuurlik een wat baie onpopulêr is. Net omdat almal, ryk en arm, eweveel betaal daaraan. Die probleem ongelukkig is, ons kyk na 'n tekort van moontlik die begroting in Oktober het hulle gesê 22 miljard rand. Sommige voorspel dat dit 'n bietjie meer, bietjie minder kan wees. Maar as die BTW sou aanpas met 1 persentasiepunt van 15% na 16% toe, dan vul dit daardie gat baie mooi netjies. En daar's baie min aanpassings wat gemaak kan word wat dit so mooi kan vul. Die ander opsie natuurlik is om persoonlike inkomstebelasting aan te pas. Maar en dit is dink ek wat baie voor bang is. Die probleem is dat persoonlike inkomstebelasting is nie so maklik om aan te pas nie en dit het nie so groot gat wat dit sommer so maklik kan vul nie.
Ja.
En weer eens, dis nie net die rykes wat jy dan belas nie, is weer eens as 'n klomp armer mense ook wat jy belas. En as jy net die rykes se koerse op gaan oplig, gaan jy nie regtig uitkom by genoegsame 30 miljard rand is 'n geweldige klomp geld wat gevul moet word.
Ja, kyk, en soos ek het verstaan, 1 persentasiepunt verhoging van die BTW koers bring so 25 miljard rand se ekstra inkomste. En dan is daar 'n maar, 'n baie groot maar, jy vat daai geld uit die ekonomie uit. Daai geld sou in die ekonomie gebestee word en dit sou ekonomiese groei aanwakker. Hoër belastings is verseker nie positief vir ekonomiese groei nie. Maar Albertus, daar's 'n ding wat hulle noem die Laffer-kurwe. En dis nou 'n kurwe wat basies wys dat jy kan op 'n sekere stadium belastingkoerse verhoog, maar dan kry jy nie meer belasting ingevorder nie. En baie mense beweer ons is reeds op die hoek op die kruin van die Laffer-kurwe. So as die regering belasting opstoot, dan gaan ons in geval nie hoër inkomste kry nie. Waar sien jy ons op daai kurwe?
Kyk, die probleem daar, en dit kom terug na my vorige kommentaar op inkomstebelastingverhoging spesifiek. Wat die regering baie graag wil doen, is op daai amper klokvormige grafiek wat die Laffer-kurwe behels, is besig om te probeer terugklou amper aan die linkerkant van daai grafiek toe, om te sê, weer, daar's weer beweegruimte in die toekoms vir belastingverhogings. Dis kom ons gesien het byvoorbeeld dat die inkomstebelastingkoers vir maatskappye verlaag het so 2 jaar terug. So die regering probeer baie hard om ons meer aantreklik te maak vir veral buitelandse beleggers en om ekonomiese groei aan te moedig. Maar wat ons nie kan vergeet nie, is dat die grootste bron van inkomste vir die regering is persoonlike inkomstebelasting. Dis inkomstebelasting wat individue betaal op salarisse en ander fooie, weet dokters en professionele mense en so meer. Daardie bedrag is so wat, net so bietjie minder as 40% van die nasionale begroting. En Ryk is ongelooflik dat 200.000 individue in hierdie land dra 20% van persoonlike inkomstebelasting by. Nou dit is 'n baie, baie klein hoeveelheid. As jy dink daar is nagenoeg, ek dink omtrent 8 miljoen inkomstebelasting betalers, individue, 200.000 alleen, dis 2 keer soveel mense soos wat in Johannesburg sokkerstadion inpas, wat effektiewelik tot 'n baie groot mate die belastingbasis uitmaak van hierdie land. En as jy belasting verhoog, beteken dit nie dat jy die ekonomie krimp nie, dit beteken ook dat jy daai belastingbasis moontlik oor see jaag, en dat jy dit vat na ander lande toe, waar dit ander belastings vir ander lande gaan insamel. En dit is die groot risiko wat die regering loop, met kommentaar, jy weet, soos 'n tipe van 'n welvaartbelasting, met verhoging van belasting van die topmarginale koers vir individue.
Ja.
Hierdie goed is alles, jy weet, is 'n groot risiko. En raak die ander probleem wat dit het, is mense kyk na oneffektiwiteit in die stelsel. En dit maak mense afgunstig. Dit maak dat mense sê, weet, ek kan dalk beter doen met my kapitaal elders. Grootliks het ons belastingverhogings nou nodig oor oneffektiwiteit. Nie aan die inkomste kant van die begroting nie, maar aan die uitgawe kant. Ons spandeer geld wat ons nie het nie, en ons is besig om geld te spandeer op plekke waar dit nie effektief is nie. En dit eintlik is die groot probleem. Dit is nie die belastinginvordering, is eintlik die uitgawes.
Ja, ek het vandag gaan kyk, daar is 32 ministers in die kabinet en daar's 44 adjunkministers. En naas Sri Lanka en Pakistan het ons die grootste kabinet in die wêreld, selfs meer as Indië. En dit is seker een van die plekke waar jy kan begin sny, maar net terug op inkomstebelasting. Daar word elke jaar word die kerwe aangepas met die inflasiekoers, of in die teorie met die inflasiekoers, wat meebring dat inflasieverwante verhoging nou nie iemand in 'n hoër belastingkerf indruk nie. En in die verlede het ons al gesien dat die minister van Finansies nie daardie kerwe met die volle inflasiekoers aanpas nie. En dit is ook in 'n mate 'n manier om belasting te verhoog. Ek neem aan ons dit sal vanjaar weer gebeur. Op miskien nie heeltemal dat dit glad nie aangepas word nie, maar met minder as die inflasiekoers.
Ryk is ongelukkig verkeerd. En dit is omdat ons het laas jaar gesien daar geen aanpassing was nie. En nie met inflasie nie. So dis 'n verskuilde belastingverhoging. Jy is heeltemal reg. En dieselfde is ingeprys. Die begroting het laas jaar het hulle gewys dat hulle hoop om soveel belasting ook te in deur nie aan te pas nie in hierdie jaar en die volgende 2 jare daarna. So daar word beslis nie enige aanpassings in hierdie skale verwag nie, wat beteken dat daar is inflasionêre verhogings van belasting bo op inflasie. Soos inflasie bo op inflasie effektiewelik. En dis 'n verskeilde manier van belasting vorder. So dit soos ek gesê, dit is reeds voorbegroot in die vorige belastingjaar, is dat die tesorie hierdie verskeilde belastingverhogings gaan inwerk in die volgende paar jaar. Dit is nie teenstaande, het ons nog steeds hierdie begrotingstekort van sowat 30 miljard rand, wat op 'n ander manier dan as, wil in Engels aan verwys, bracket creep, ingevorder gaan moet word.
Ja, dis reg. Ja, wat soos Steve vroeger gesê, die enigste oplossing is die ekonomie moet vinniger groei. En mes alle fokus moet daarop wees, maar ons sal maar sien wat woensdag gebeur. Hooplik is daar nie 'n negatiewe verrassing nie, maar ons sal maar woensdag hoor. Albertus, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Albertus Maree, hy is van AGM Tax.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Anglo-American Platinum of Amplats is die grootste enkele produsent van platinum groepmetale in die wêreld en dit produseer bykans 40% van alle platinum op aarde. Dit het meer as 30.000 werknemers in sy diens en die groep bedryf 5 myne in die Bosveld kompleks en 1 in Zimbabwe. Anglo-American besit tans sowat 67% van die maatskappy en is besig om die belang te ontknoop. Die groep het egter vandag aangedui dat dit 'n belang van 20% na die ontknoping sal behou. Amplats het vandag resultate aangekondig, dis vir die 2024 boekjaar. Die wins het basies gehalveer tot 7,5 miljard rand, maar die groep het aangekondig dat dit 16,5 miljard rand aan aandeelhouers as 'n dividend gaan uitbetaal en dit beloop R62 per aandeel. Op die lyn is Craig Miller, hy is die uitvoerende hoof. Craig, thank you so much for your time. Let's start with this dividend. It's a significant amount. What is the thinking of paying such a massive special dividend shortly before a demerger?
Yes, so as you've pointed out, we are in the process of demerging from the Anglo-American Group. And part of that demerger process is really setting ourselves up for a sustainable long-term future as an independent PGM producer. And one of the work streams, in addition to many others, in terms of preparing for that standalone company, is an opportunity for us to relook at our balance sheet. And part of that work that we've done on the balance sheet is during the last 12 months, we've worked hard to reset the business to make it fit for purpose and sustainable into the future. And we finished the year with about 18 billion rand on our balance sheet. And then, as I said, in terms of anticipating the demerger in the middle of the year, we've taken this opportunity to reset that and look to distribute 16.5 billion rand to shareholders and to all shareholders in the coming months. And effectively what that is a 3 rand per share ordinary dividend, which is based on 40% of our earnings, and a 59 rand special dividend or additional cash dividend to shareholders, which we will also pay out. And then that sort of really then puts us on a pro forma basis to be in a cash neutral position. And therefore, we look forward to the future, being able to continue to drive value from the world-class asset base that we have in the PGM space.
But if you have 18 billion rand cash in the bank and you give 16.5 billion to shareholders, including 11 billion to parent company Anglo-American, that will leave your balance sheet in a significantly worse position than it would have been if you didn't pay this dividend. So, you know, what's the reasoning? Is it just extracting value from Anglo-American side?
Look, as I said, going through the demerger process, it's quite typical for companies to have a look at their balance sheet on demerger. And this has been our opportunity to reset that balance sheet. And as a consequence of that, that's the dividend that we've declared today. I think, you know, from our perspective, Rake, I mean, we look forward. All of our assets are generating cash, even at the current PGM levels. And when we look forward, we're confident that we'll be able to continue to invest in the business, really extracting value from the likes of our Mogalakwena asset, continuing to extract value from our downstream processing assets. And when we look forward and we look at other companies which are standalone entities, they do have a level of debt on their balance sheet. And we're comfortable that we'll be able to trade at below 1x net debt to EBITDA through the commodity price cycle.
What would the strategy be post this demerger? Because a nice cash balance would have opened up opportunities for acquisitions. And now what you're saying is maybe it will be more an economic growth strategy.
Certainly. I mean, I think for us, when we've worked on our strategy as that independent company, a key focus for us is really investing back into the portfolio of assets that we have. You know, we have some of the best PGM assets in the industry. And you just look at our Mogalakwena mine, which is an 80-year mine. We certainly believe that there is plenty of value that we can extract from that. And that's where our focus will be. We're a PGM producer. We do that well. We can do that better. and extract more value. And that's where our focus is. And we believe that we've got the requisite capital and funding to be able to support that strategy without necessarily going out and doing M&A and purchasing assets that we've previously held in the portfolio.
Post the demerger, who will be the largest shareholder in Anglo American Platinum?
So based on the announcement that we made today, I anticipate that Anglo American will still retain a 19.9% stake. So that will probably be one of the higher stakes that we have. But I imagine that they will look to reduce their stake in due course. And that's quite typical of what you see when parent companies demerge their subsidiaries. And then we'll have a plethora of other shareholders based both here in South Africa and shareholders in Europe, in the UK, and in North America as well.
And the timeline for this corporate action or transaction or demerger, as you call it, when will everything be done and you have listed offshore and it's a standalone company?
We're working incredibly hard to try to complete the demerger by the middle of this year. What it does require is that we're preparing for that through the secondary listing on the London Stock Exchange. So we'll still retain our primary listing here in Johannesburg on the Johannesburg Stock Exchange, but also preparing for the secondary listing on the London Stock Exchange. We're also Anglo American. We'll seek its shareholders' approval at its AGM at the end of April to support the demerger. And once that approval has come through, then really it's all systems go to complete the demerger by the middle of the year.
Just lastly, will Amplats change its name?
Yes, that's more than likely to be the case. As part of the demerger, we will no longer retain the name Anglo American. So we're actively working on a new name for our business and really looking forward to the opportunity of being that standalone company and really creating value for all of our stakeholders, both here in South Africa and other parts of the world.
Yeah, renaming a company is always an interesting exercise. But Craig, thank you so much for your time and good luck for the next few months. I'm sure you will have many late nights.
Thank you, Rick. Thanks very much. But I really am looking forward to the middle of the year.
Dankie, Craig. Dit was Craig Miller, die uitvoerende hoof van Anglo American Platinum.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Op die lijn is Pieter Geldenhuys. Hy is van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Pieter, baie welkom by die program. Op maandag gesels ons oor technologische ontwikkelings en ek sien daar is 'n nuwe lugskip wat dalk in 'n kommersiële bedrywigheid kan ontaard of hulle kan met kommersiële dienste begin. En 'n lugskip is 'n argaïse ding en sy naam is Pathfinder 1 en dit word gefinansier deur een van die oorspronklike stigterslede van Google, Sergey Brin. Vertel ons van hierdie lugskip.
Rijk, ja, en lyk my is al klaar besig met Pathfinder 3 so terloops. So, die verskil tussen hierdie lugskip en die wat vooruit gekom het, vooral die Hindenburg, wat hier in die 1930s gevlieg het, is dat hierdie nie waterstof het nie, maar helium. En iets soos 13 verskillende sakke van helium, wat dan in hierdie lugskip gebruik is. En wat baie interessant is, hulle het rondgespeel met hele klomp materiale vir die lugskip. Die materiaal wat die lugskip uit saamgestel is, is 'n tipe van 'n katoen saamgestelde materiaal en hulle het selfs koeidarms gebruik. Dis nou volgens die BBC se webwerf om dan die buiteraam of die materiaal van die lugskip te maak. En dan het hulle ook 'n alloy koper of 'n aluminium koper alloy met by name duralumin gebruik om 'n baie ligte maar baie sterkte raamwerk te gee. En dit lyk asof hierdie lugskip tamelik ver kan vlieg. Lyk na omtrent 4000 km en hy kan omtrent so 40 ton dra. So dis van die inligting wat ek op die internet in die hande kon kry.
Jy het nou verwys na die Hindenburg nou hier laat 1930s het lugskepe gevlieg. Is nou 90 jaar later of plus minus 90 jaar later en nou stof ons nou weer hierdie vervoer medium af, maar watter voordele is daar om 'n lugskip dienste het teenoor byvoorbeeld ander lugvaart tegnologie wat daar is, vliegtuie, hommeltuie en dies meer?
Ryk, ek dink wat hierdie lugskip of skepe baie maklik of kan voor gebruik word, dit baie lank in die lug kan bly. Jy weet, hy is met helium gevul, hy kan baie lank in die lug bly. En dit beteken, dit is 'n wonderlike platform, as jy bijvoorbeeld een klomp kameras wat bijvoorbeeld sit, en dan ook die afstand wat hy kan beweeg tegen baie, baie laag koste. So, weet, hier is maar vroeg daar, dit is maar nog prototypes en ons gaan nog moet sien oor die volgende paar jaar wat die waarde daaruit is, maar jy kan teen 'n baie lae energiekoste baie ver gaan en tamelik 'n groot gewig dra. En dis van die voordele van 'n lugskip.
Dan het jy vir my 'n foto gestuur en dit is 'n winkel in Qatar. Daar in die Midde-Ooste waar daar geen kassiere is nie en hulle sê hier daar is ook geen rye vir mense wat nou moet wag om te betaal nie. Die besigheid se naam is Lulu Express. Vertel ons van die winkel.
Ryk, ek was in Doha in Qatar en ek het toe op die metro gaan klim. Net voor ek op die metro klim het ek hierdie winkel gesien en toe besluit ek nee, ek moet gaan kyk of ek iets kan koop daar. So ek het eenvoudig my kredietkaart gebruik en geregistreer, het baie vinnig gebeur, en die vervolg gebruik ek dieselfde kredietkaart, ek tik het eenvoudig, loop in die winkel in, vat alles van die rakke wat ek wil en loop uit, en dit word outomaties afgetrek van my bankrekening. Maar ek moet vir jou sê, Ryk, ek het nog nooit in my lewe so baie kameras in een winkel gesien nie. Elke halve meter is daar 'n kamera op die rakke en daar is 'n hele klomp kameras teen die dak. So ek wil nie weet wat het gekos het om hierdie klein winkeltjie toe te rus met al die kameras nie. Maar vir iemand wat kameraski is, sal ek definitief nie hierdie winkel aanbeveel nie.
Ja, ek kan op die foto sien, dit is maar 'n tipe van 'n gerieflikheidswinkel, daar's water en koeldrank en vrugte wat mens kan sien. Maar hoe weet die winkel wat jy vat en koop? Wat se tegnologie word daar gebruik?
Well, ek dink as jy jou jou kredietkaart skandeer, dan kyk hulle na jou gesig, hulle weet outomaties wie is en hulle kan jou identifiseer, hulle kyk ook waar jy rondloop en die oomblik as jy iets van die rak afvat, dan skandeer hulle die streepieskode sowel as van dit wat jy weggevat het en hulle kombineer dan die verskillende kamera tegnologie om te sê, dis die persoon wat hierdie kredietkaart het, wat hierdie produk afgeneem het op hierdie tydstip en dan kan hulle presies sien wat jy gevat het en wie dit is wat het geneem het. Jy is heeltemal reg, dis 'n baie klein winkel. Ek skat daar seker baie naby aan 500 kameras in daai klein winkel. Maar dit is maar die integrasie van die verskillende kameras en jy kan ongelooflike dinge regkry met kameras, veral met die intelligensie wat jy op in die kamera inbou. So sekere kameras gaan na streepieskode kyk, ander gaan na menslike beweging kyk, ander gaan natuurlik na die gesigte van die individue kyk. En die oomblik as hulle al hierdie goed aan mekaar koppel, jou kredietkaart met jou gesig met die produk wat jy het, kan hulle agterkom wat jy koop of nie koop nie.
Pieter, baie dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dan het ons in die eerste of in die hoofstorie vanaand gekyk na kleuterzone. En ek het daar gesê dat ons het vir Antoni Bogus, die persoon agter kleuterzone, gevra om vanaand aan die program deel te neem. En ek het daar was 'n probleem met die e-pos. Ek sien ek het hom gevra om môre aand aan die program deel te neem. So ek wil graag net regstel en hopelik kan ek môre aand met meer Bogus gesels. Ek sien hier's reeds 'n hele klomp SMS'e en e-posse wat na my toe deurgekom het oor hulle interaksie met kleuterzone. Ek het nog nie almal gelees nie, maar luisteraars wat vind by wil kommunikeer oor kleuterzone, die ervaring deel, stuur vir my gerus 'n e-pos. My e-posadres is ryk@moneyweb.co.za en maar hopelik kan ek môre aand met meneer Bogus gesels en dan kan ons lekker gesels oor die sakemodel van hierdie skole wat reuse opbrengste skynbaar kan bied wat en kan wissel tussen 38,4 en 62,4%. Maar daarmee gaan ons moet haltroep. Theo Forster het vroeger lekker aan die program deelgeneem. Theo, baie dankie vir jou tyd. Dit was Theo Forster van Galileo Capital. Luisteraars kan na potgooie van vanaand se onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing en sal oor 'n rukkie daar beskikbaar wees. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Baie dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.